Yle-puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Ja tämän päivän Ali Show vieraana kukas muu kuin Krista Siegfrieds. Tervetuloa, Krista.
Kiitos. Mahtava. Ihana olla täällä. Kiva, että sä pääsit, Ali.
Kiitos.
Ajoissa.
Ai heti aloitetaan tällä. Okei, eli siis myönnettäköön, olen pahoillani. Mutta tässä kävi siis semmonen juttu, että oli salilla, mulla oli siis semmonen ajatus, että ei mulla tänään mitään erikoista oo. Ihan varmasti ehin ajoissa kaikkialle. En kattonut kelloa, johon sitten tulee yhtäkkiä Krista, että eikö mä pitänyt nähdä? Mä olisin, niin joo.
Mut hei, eka salilla vika. Hyvä, että salilla. Niin. Ja mä annan anteeksi.
Kiitoksia erittäin paljon. Sä reenaat itekin tosi paljon.
Joo, paitsi en nyt, koska nyt mä oon vähän kipeänä. Niin. Mutta muuten kyllä mä tykkään reenaa.
Se on hyvä, koska Krista sanoi, että mä en tiedä kestääkö mun ääni. Ja sitten ennen kuin me aloitettiin tämä ohjelma, niin hän veti tietysti semmoisen enkeliäänä tämän joululauluja.
Joo, me voidaan vetää pieni pätkä siitä nyt.
Jouluyö, juhlayö, päättynyt kaikkon työ, kaks vain valveilon puolisoa, lapsen herttaisen nukkuessa, seimi kätkyessä.
No niin. Kyllä ääni kestää.
Ääni kestää nähtävästi tosi hyvin. Nyt niille, jotka olette jo, joille joululaulut tökkii jo, niin sit ne tökkii, mutta kaikille muille, niin tää oli varmaan Ali Show yksi hienompia hetkiä. Sä oot varmaan ensimmäinen, joka on laulanut tässä.
Onko? Okei. Okay.
Me ollaan siis räppäreiden kanssa joskus räpätty.
Okei. Okay. Kenen kanssa oot räpännyt?
Jos mä muistan oikein, niin Tuomas Kauhasen kanssa vedettiin siis semmonen, meillä oli molemmilla yhteinen tällainen, siis suosikkiartisti, se on kuin Big Punisher.
Yeah.
Ja sitten sillä oli semmoinen kuin Twins-biisi. Okay. Ja siinä Twins-biisissä on ihan jäätävän kova semmoinen verse, mikä menee sillä tavalla, että dead in the middle, little, do we know that the middleman that we riddle to diddle, do diddly. Ja sitten mä muistan, että me yritettiin sitä vetää siellä kahdesta. Se on meidän aika kova kyllä, sit kun sen pystyy vetämään yhtään. Tuomas niin. Saisin kyllä menee, mä en vieläkään oikein saa sitä menee.
Okei.
Okay. No, mutta sä oot kyllä varmaan ensimmäinen, joka on vetänyt... Sä ootkin ensimmäinen, joka on laulanut tässä. Kiitos
okei,
erittäin
joo.
paljon.
Olkaa hyvä.
Niin. Sellaista jouluhenkeä, ystävät.
No
jouluhenkeä.
Niin, kyllä mä rakastan joulua.
Mutta Krista Siegfrieds, jos aloitetaan tämä ohjelma vaikka kysymään semmoisia kysymyksiä sinulta, että jos sun elämä olisi elokuva, niin joo. mikä olisi se alkukohtaus? Mistä se lähtisi liikkeelle?
Oi. No mä oon aika dramaattinen ihminen, niin kyllä mä varmaan lähtisin käyntiin siitä... niin kuin mun elämästä dramaattisin kohdasta.
Joka on?
Niin varmaan sitten, kun tiedätkö, koska mun isä kuoli.
Okei.
Okay. Koska se oli niin semmoinen niin kuin dramaattinen tragedia meidän perheessä, että se leffa varmaan lähtisi siitä käyntiin ja sit tiedätkö, niin kuin ne leffat yleensä menee.
Niin.
Ja sitten se lähtisi mun story siitä, niin kuin lapsuus ja kaikki tämä, miten se nyt on mennyt.
Mitäs kaikkea sä muistat? Siis, niin kuin, jos, niin kuin, olisiko se kuitenkin, vaikka se ehkä jos se alku on noin rankka,
joo.
niin onko se elokuvan päättyessä, niin onko se millainen se elokuva? Onko
no
se
siis
ollut
pitää...
draama, onko se ollut komedia, onko se ollut kauhu?
No voiko sanoa, että on vähän tämmöinen niinku tragikoominen elämä.
Tragikoominen elämä. Niin.
Ei, mutta totta kai pitää olla happy ending, koska niin. se on vaan pakko olla. Mä uskon siihen. Ja sitten myös, että elämähän on sillä lailla, että välillä on ihanaa ja välillä on surullista ja niinhän se vaan menee.
Mm. Niin on. Miten sä pääsit yli? Mitä vanha sä olit, kun sun isä menehtyi?
Mä olin 15.
Sä olit 15?
Joo.
Eli kuitenkin semmoisessa iässä, jossa varmaan niin kun sun isän rooli sun elämässä on ollut aika tärkeä.
Niin ja muutenkin, tiedätkö, teini-iässä, kun on niin paljon hormoneja kropassa ja jotenkin tuntuu siltä, että helposti olisi voinut mennä, tiedätkö, väärään suuntaan, mutta onneksi mulla oli kuitenkin niin kuin hyvä perhe ja meillä oli paljon rakkautta perheessä ja mulla on hyviä harrastuksia, että se piti musta niinku, voiko sanoa niinku.
Se piti sut kasassa?
Joo,
niin.
joo.
Mikä oli kaikista, jos mietit sitä aikaa ja niin sitä surua, mitä sä ehkä prosessoit sillä hetkellä, niin mikä oli semmoinen asia, mikä antoi sulle toivoa?
No musiikkia itse asiassa, niinku, mulla oli aina semmoinen haave, että mä haluan tulla niinku popstaraksi tai rockistaraksi. Tai tiedätkö, jotenkin niin se unelma vei mut eteenpäin.
Joo.
ja myös kaikki ne muut harrastukset, mitä mulla oli. Silloin mä tanssin ja harrastin telinevoimistulaa ja näin, että se vei mut niinku eteenpäin.
Joo, eli sä oot aika semmoinen fyysinen kaveri kuitenkin.
Joo, mä oon aina urheillut sika paljon ja jotenkin se on aina tuonut iloa mun elämään.
Telinevoimistelu, ei ihan uskoisi, jos on tehnyt Kristan kanssa hommia. Mä oon liian monta kertaa nähnyt Kristan kaatuman.
Kaatua. Ei.
Me ollaan siis Kristan kanssa tehty yhteisiä projekteja ja siis sanotaan, että Krista osaa kaatua hyvin nätisti.
Hyvin nätisti.
Se on hyvin diivamainen se kaatuminen.
Kyllä, semmoinen gracious.
Kyllä, se on hyvin gracious. Eli sulla on aina ollut semmoinen takaraivossa semmoinen pieni rockistara.
Joo.
Mistä se on lähtenyt?
En ole ihan varma, koska kukaan muu ihminen mun perheessä, niillä ei ole koskaan ollut semmosia niinku unelmia. Että mä en oikein tiedä, missä on tullut.
Siellä, missä sä oot kasvanut, niin sä oot ollut ainoilla unelmia.
Niin, mutta tietysti ei kukaan mun perheessä musisoi esimerkiksi.
Niin.
Että en mä oikein tajua, että mistä se on tullut. Onko mä sitten kattonut telkkaria, tiedät, nähnyt sieltä jotain siistiä, mä en tiedä. Mutta ihan niin kuin päiväkodissa jo mä esiinnyin ja lauloin ihmisille ja tykkäsin siitä tosi paljon. Jos meillä oli vieraita kotona, niin sitten mä aina pakotin niitä katsoa mua, niin. Kun mä esiinnyin siellä keittiössä tai olohuoneessa.
Mä katson vastikään Netflixistä semmoisen dokumentin kuin Jim and Andy. Mä en tiedä, ootko kattonut sitä.
En.
Ihan mahtava dokumentti. Se kertoo siis Jim Carreysta ja sitten hänen matkastaan kohti sitä Man on the Moon -roolia.
Mä oon kuullut tästä sarjasta.
Jossa hänestä tulee siis Andy Kaufman. Ja sitten siinä on semmoinen pieni hetki, jolloin hän puhuu siitä, että mikä on johtanut siihen pisteeseen, missä hän on. Ja hän oli mielenkiintoinen, koska se mitä hän sanoi oli siis se, että aina kun oli joku käymässä, niin hänellä oli show.
Niin.
Että hänellä oli oma esitys.
Niin.
Ja jotenkin mä, niin kuin, nyt kun sä sanoit se uudestaan, niin. että Jim Carrey oli myöskin tuollainen niin kuin vähän samantyyppinen.
Niin.
Oliko se raskasta sitä aina niin kuin niille vieraille? No niin, kova Krista.
Uskon, että niiden mielessä oli varmaan sulosta, en mä tiedä. Mutta kyllä mä muistan myöskin, että kun mä oon laulanut itse huoneessa, että välillä äiti tai isä on sanonut, että nyt riittää, tiedätkö, että me ei jaksetaan kuulla sitä enää. Mutta sen takia mulla oli paljon harrastuksia, että mä pääsin niinku toteuttaa niitä unelmia sitten, että mä lauloin kuorossa ja mulla oli oma tanssiryhmä ja tiedätkö näin.
Niin. Ja missä sä asuit?
Kaskisissa. Sitten meillä oli omanen Spice Girls, Kaskisten Spice Girls. Ja meilläkin oli keikkoja silloin Kaskisissa niiden kanssa, se oli ihanaa.
Siis Kaskinen kuulostaa hyvin lupaavalta paikalta. Millainen se paikka on?
Se on Suomen pienin kaupunki, hyvin suloinen. Mä sanoisin näin, että se on Suomen hidden pearl, Suomen kaunein kaupunki.
Onko, missä kohtaa se on? Se on lähellä Vaasa, eikö näin?
On joo. Mm. Yksi tunti niin kuin,
eteläänpäin.
Joo, eteläänpäin. Et se on, niin kuin, jos tiedät Kristiinan kaupunki tai Närpiö, niin se on niin kuin, siinä.
Siinä?
In the middle. Joo,
in the middle of Nemestä.
Joo, ja se on saari, mutta se on silti kaupunki ja se on... Se on sulonen, mutta just se, että se oli hauska, että kun ei siellä ole juuri mitään, niin sitten jos sä haluat tehdä jotain, sun pitää keksiä itse ne jutut. Ja sen takia me keksittiin niin paljon. Meillä oli jo omia niin kuin, tyttöbändejä, showta ja keikkoja ja revy-juttuja. Ja...
No mahtavaa. Kuuntelut ystävät Ali Showta, jossa vieraana on kukas muu kuin Krista Siegfried.
Yle Puheessa. Ali Show.
Kerro vähän tästä sun kenen kanssa täällä oli tää Kaskisten Spice Girls. Se muuten kuulostaa hyvältä tällaiselta niinku punkkaribändi nimeltä.
Joo.
Kaskisten Spice Girls.
Tiedätkö, mulla on niinku kerran ollut tämmöisessä niinku catfightissa. Kerran elämässä. Ja oli silloin 10 V.
Kaskisten Spice Girlsin catfight.
Kyllä. Ja sen jälkeen mä en ole koskaan niinku riidellyt sillä tavalla. Mutta silloin kerran meni hermo tosi pahasti. Mm. Me oltiin siellä niinku koulun pihalla. Oli semmoinen, mikä luistelu...
Rata, joo.
Joo, luistelurata. Me oltiin siellä.
Tai luistelukenttä,
koska,
joo.
Joo, luistelukenttä. Ja sitten, koska Kaskisissa oli kaksi eri Spice Girls-bändiä.
Aha.
Mm-hmm. Niin. Mutta mun mielestä meidän bändi oli parempi. Mm. Ja mua ärsytti se, että ne sanoi, että ne oli niinku parempia.
Niin.
Niin sit yksi ilta siellä luisteluradalla, niin tuli siis catfight silleen, että me niinku vedettiin hiuksia ja me löimme ja potkastiin, tiedätkö, niin kuin meillä oli ne luistimet, niin me potkastettiin ja sitten tuli jo vuoti verta ja yksi jonkun faija tuli niin sieltä, että lopettakaa tytöt, nyt riittää.
Siis 10-vuotiaat olette luistelemassa, sitten siitä lähti se...
Joo, se hirveä riita ja se riita oli siitä, että kuka oli parempi Spice Girls.
Ja siis te tappelimme
ihan täysillä, mutta sen jälkeen mä tajusin, että this is not the way, let's make love, not war, tiedätkö.
Se on ehkä hyvä, että sä oppit sen siinä vaiheessa.
Mutta se on eka ja ainut kerta, kun mä oon tapellut.
Toi on kyllä, toi on rankkaa.
Mutta se meni tunteisiin, tiedätkö.
Mä ymmärrän
sen. Mä olin niin tosissaan siinä, että meidän bändi oli parempi ja näin.
Joo. Oliko teillä sitten himas ketään semmoista, niin kuunnetiko te paljon musaa vai mistä se lähti se niin into?
Joo, meillä oli aina musiikkia kotona, paljon CD-levyjä, että se alkoi sillä, että mä kuuntelin niin kuin äidin ja iskän niin kuin CD-levyjä.
Niin.
Se oli paljon niin kuin Chuck Berry, Abba, paljon niin kuin ruotsalaista musiikkia tietysti. Sellaista, sitten mä muistan mun ihan niin kuin oma CD-levy.
Mikä se oli?
No. Backstreet Boys.
Yes. Mikä levy?
Siis se niitten eka, se punainen, muistatko se levy kansi?
Okei. Okay. Mulla siis mun ensimmäinen ihan oma CD-levy oli, siis se minkä mä sain niin kuin omakseni, niin se oli myöskin Backstreet Boys. Mutta se oli se, missä oli se valkoinen kansi.
Mutta se ei ollut eka, se oli mun mielestä.
Niin se ei ollut eka, ei. Ei,
koska oli... tämä punainen oli mun mielestä eka.
Niin, se oli se eka. Joo.
Missä oli get down and move it all around. Joo.
Se on,
niin se oli mun eka oma ja sitten sen jälkeen niin kun tietysti tuli monta levyjä ja tietysti Spice Girls ja Hansonit ja kaikki nämä.
Niin Hanson?
Joo, mä olin Hanson-fania. Joo, kyllä. Mutta se oli ihanaa ja mä sain aina kuunnella musiikkia ja tiedätkö näin, että niin kun, kyllä mun vanhemmat niin kun sillä, että ne kannusti mua, koska mä olin silloin jo ala-asteella niin kun mukana eri laulukisoissa ja näin, että kyllä ne kannusti mua aina ja näin, mutta ei ne ole koskaan niin kun pakottanut mua tai yrittänyt sillä, että halusit sä tehdä tää, että se on kyllä lähtenyt ihan niin kun itsestä.
No missä vaiheessa tajusit, että sulla on semmoinen ääni, joka lähtee?
Mä tajusin sen päiväkodissa.
Niin.
Koska mä muistan, että meillä oli esitys siellä.
mä voin kuvitella, että Krista on ollut just se niin kuin suosittu lapsi siellä kaskisten päiväkodissa.
Tiedätkö, sitten me laulettiin ja meillä oli koreografia, me laulettiin. Niin. Ja sitten se, mikä se on se opettaja siinä, vaan tuli sanomaan mulle, että tiedätkö Krista, hän piti musta niin kuin kädestä kiinni näin, tiedätkö näin Krista, että sulla on kyllä lahja, että sä oot niin hyvä tässä, että älä ikinä lopettaa laulaminen, että sulla on niin kuin
sulla on hyvä lauluääni.
Sulla on hyvä lauluääni ja sä esiinnyt niin hyvin. Okay. Se niin kuin jotenkin jäi muun sillä, että joo, hän on oikeassa. Ei, mutta silloin mä tajusin, tiedätkö, että niin kuin, joo, että mä varmaan oon hyvä tässä ja mä rakastan tätä.
Mutta ei voi mua kuvitella, että siinä vaiheessa ei vielä ollut sellaista fiilistä, että tästä tulee niin kuin aidosti.
No ei tietenkään, niin. Mutta silloin mä tiesin, että mä, niin kuin, että mä oon hyvä tässä.
Niin.
Ja sen jälkeen tuli erilaisia niin kuin laulukilpailuja, lauluskaboja ja mä pärjäsin hyvin niissä ja näin, mutta en mä silloin myöskään tiennyt, että tästä tulee mun ammatti. Totta kai mä aina haaveilin siitä.
Joo.
Tai ehkä mä haaveilin jossain semmoisesta, niin kuin, mä haluan tämmöinen niin kuin glamuurinen popstara-elämää, mutta tiedät, kun ei sellaista ole.
Ei ihan
näkisit kaikki
ei
meidän bäkkärit, tiedätkö, no, is anything, it's not glamorous.
Sanotaan näin, että jos bäkkärin oven avaa ja siellä... Sanotaan, siis jos siellä tuoksuu jokin muu kuin, no siis sanotaan näin, että se on hyvin erilaista. Se ei ole siis ihan glamuuria kyllä.
Ei ole, vaikka se välillä voi näyttää siltä, mutta niin kuin, it's not.
Marja Pettersson on joskus aikoinaan siis hän on haastatellut Katy Perrytä.
Joo.
Ja silloin Euroopassa, juuri ennen kuin Katy Perry julkaisi sen ensimmäisen niin sinkun, joka niin kuin levisi maailmalle kuin kulovalkea. Ja sitten se sanoi, että se oli tyyli, niin kuin, se oli jotain niin kuin päiviä ennen sitä niin kuin suurta. Niin se oli hyvä, kun hän oli siis tavannut Katy Perry ja ne oli ollut, mä en muista mikä, siis Euroopassa kuitenkin, mutta hän oli siis haastatellut Katy Perryä jossain tällaisessa niin kuin takahuoneessa, joka oli ollut samaan aikaan siivouskomero.
Joo.
Että hän oli silleen, että hei, sä oot mielenkiintoinen uusi tällainen niin kuin artisti tulossa, että mitä kaikkea uutta. Ja sanoi, hän on sellainen sinkku, että julkaistaan tässä muutaman päivän sisällä.
Niin.
Mutta ei sitä ikinä tiedä, kato. Voi olla, että se on viimeinen. Voi olla se huono backeri on juuri se sun viimeinen backeri. Niin. Ja sitten sen jälkeen se on niinku, sit me nähdään sut vain ja ainoastaan niinku.
Niin, mutta tiedät, että se on yleensä just näin, että niin. Kun jos jengi näkee sut telkkarissa ja näin, niin sitten ne ehkä luulee, että se meidän elämä on jotenkin niin kivaa ja semmoinen.
Mutta siis elämä on kiva. Siis mä en halua sanoa, että ei ole, mutta jos mietit sitä, me ollaan nyt tänä syksynä tehty yhdessä hommia.
Joo.
Niin, ei se nyt niin paha
ole. Ei, kun se on ihanaa, mutta just se, että välillä, kun, tiedätkö, välillä on ihanaa ja on oikeasti niin kuin tosi luksusta ja kivaa, mutta niin. Sitten välillä on myös, tiedätkö, että meet jonnekin keikalle, sitten lavalla se näyttää siltä, että wow, niin kuin niin siisti. Sitten sä näkisit vaan meidän backeri, että niin, miltä niin, se näyttää. Että se on ihan, tiedätkö, niin kuin, siellä on kylmää, siellä ei kylmää ruokaa ja siellä on vaan, tiedätkö, että niin.
Millainen raideri sulla on, Krista?
No, tiedätkö, mun raiderilla on aika paljon viinaa, koska mun bändipojat haluaa sitä.
Eli?
Eli mulle ei ole juuri mitään, mutta pojille on.
Siellä on viinaa.
Joo.
Mikä sul pitää ehdottomasti olla siellä takahuoneessa? Tai siis, niin
no, viinaa mun pojille.
Mutta?
Ja sitten, ei meillä ole niin paljon. Siis vaan niin, että meidän on pakko saada jotain ruokaa jossain vaiheessa.
Joo.
Tavallaan niin kuin sitä. Ei mulla ole mitään sellaista, niin kuin, ei mulla ole mitään outoja juttuja. Sitten siellä pitää olla käsipyyheitä ja näet päästään suihkuun sen jälkeen.
Niin. No se on itse asiassa aika hyvä, siis tämän,
niin
se pyyhkeitä ja suihkuja. Mulla ei ole mitään. Siis siinä vaiheessa, kun mä menen sinne, niin, koska mä en tarvitse mitään muuta kuin sen mikrofonin, ja sitten mä teen sen puoli tuntia, ja sitten mä lähden pois. Mutta sitten viime aikoina on tullut siis semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, johtuuko se vanhuudesta. Mä haluan, että siellä on sohva. Mä haluan, että siellä on joku sellainen paikka, missä mä voin maata.
Sitten pitää kantaa sohvaa.
Niin, ja sitten mulla tulee aina huono omatunto siitä, jos mä sanon sen, onko siellä takahuone sohva? Voiko sen päällä maata? Siinä on se, että on. Sitten pari kertaa mä oon mennyt sinne, että siellä on joku ollut sinne, ton päälle ei saa maata, se on vaan alin. Sitten mä oon se, ei, kyllä kaikki muutkin saa olla siinä.
Nyt sä vaadit kyllä liikaa. Oletko huomannut, että sun keikat on niinku.
No on kyllä alkanut menemään alaspäin. Mutta jotenkin, mitä sä teet ennen keikkaa? Mikä on se sun niinku rutiini?
No yleensä, kun mulla on bändi ja sitten mulla on tanssijoita, niin meillä on tosi paljon koreografia siellä mun showssa, niin yleensä just ennen keikkaa, niin me käydään aina läpi tanssityttöjen kanssa niin ne koreografiat, että lämpätään samalla, kun käydään niin kuin läpi ne koreografiat, että sillä tavalla se on hyvä tommonen niin kuin lämmittely.
Mikä sussa käy? Mikä on niin kuin se sun niin kuin prosessi, kun sä heräät aamulla, sä tiedät illalla on keikka, niin mitä kaikkea sä käyt läpi sen päivän aikana, vai käyt sä ylipäätään enää mitään läpi?
No ei niin paljon enää, koska ei mua tavallaan niin kuin jännittää enää. Et totta kai, jos on joku suuri keikka ja jotain, mitä mä en ole tehnyt ennen, niin sit jännittää. Mutta jos joku tämmöinen peruskeikka, niin ei se jännitä samalla tavalla enää. Et mä tiedän tämän, mä osaan tämän, mä oon tehnyt tämän.
Joo.
Mä tiedän, mitä mä otan yleensä haltuun. Ja totta kai mä niinku, käyn läpi, ehkä mietin sen päivän, että milloin mun pitää olla valmis. Onko mulla hyvä olla, meikö mä treenaamaan tänään vai otanko iisisti, että jaksan illalla ja tiedätkö näitä tämmöisiä asioita. Mut.
Mulla ei ole vieläkään. Mä pystyn vielä, mun menee koko päivä, jos mulla ei ole illalla keikka.
Ai jaa.
Vieläkin menee silleen, että kun mä herään aamulla, mä olisin.
Ei mulla, mutta siis se riippuu keikasta, tiedät. Jos mä teen jotain uutta tai jotain, jos onko mulla niinku uusia biisejä, että mä jännitän niitä varten tai jotain. Mutta jos on tämmöinen peruskeikka, niin sitten ei mä sit jännitä.
Niin. Kuuntelette Alishouta, jossa vieraana Krista Siegfried.
Yle Puheessa. Ali Show.
Krista, sä jossain vaiheessa hait Voiceen. Mä muistan silloin, kun ekan kerran oot nähnyt sut. Se on itse asiassa mielenkiintoista, koska ekan kerran me tavattiin, mä en tiedä muistatko, me oltiin tekemässä sellaista ohjelmaa kuin illallinen, neljän tähden illallinen. Ja sitten Sabina Särkkä oli, niin kuin, me oltiin hänen luonaan syömässä.
Muistan.
Joo, sitten se oli Koo Parponen, minä, Martina Aitolehti ja Sabina.
Joo.
Sitten Sabina oli se, ja sitten mulla on teille ihan mahtava vieras. Ja sä olit just sillä kaudella ollut siinä muusta. Sitten se käveli siinä, olin, okei! Okay. Ja
kyllä,
sä
menet
ihan järjettömällä intensiteetillä sen. Mä otin
keikan
siis jossain
olohuoneessa.
Rivitalon olohuoneessa.
Kyllä mä muistan tämän.
Se oli kyllä huikea.
Joo.
Ja mä muistan, se oli semmoiset niittiset, mä muistan aika hyvin, mitä ihmisellä oli yleensä päällä.
Joo.
niin se oli semmoiset niittiset semmoiset kengät.
Joo.
Ja sitten se oli semmoinen niinku Amerika shortsit.
Joo.
Jotain sellaista. Mä olin sen, okei.
Tiedätkö, se on hauska, että mä olin silloin Voicen niinku ekalla tuotantokaudella mukana. Niin. Ja jengi edelleen muistaa se mun eka veto. Mä vedin ACDCin You Shook Me All Night Long ja mulla oli nimenomaan ne jenkkishortsit, koska
joo.
Tiedätkö, välillä jos mä oon ulkona jossain baarissa, niin jengi tulee edelleen kysymään, että onks mulla edelleen ne jenkkishortsit.
No onks sul ne?
No on!
No miksi olis hävittänyt
ne? Niin, mut kaikki kysyy, että onks sulla edelleen ne jenkkishortsit. Niin. Ne jotenkin niinku jäi mieleen
joo.
Sitten.
Joo, muista siis sulla oli silloin, mä katsoin, että mä olisin, okei, tää on vähän erilaiset, koska mähän yritin myöskin voittaa.
Joo.
Silloin niin. Se mä mietin koko ajan, että mitä mä tuun, minkä mä sitten tuon, tiedätkö, että Sabina sai niinku Kristan tänne, mulle ei ole mitään.
Mitä sä toit, mitä sä teit?
Kun mä just yritän muistaa, mikä se oli se, minkä mä taisin pyytää mun kaveri tulee sinne roustaamaan sitä niinku Marttiinaa ja Kooppia. Ja se mä en muista, menikö se kovinkaan edes hyvin, se, mä muistan, mä olin vaan, mua jännitti niin paljon. Mutta joo, se tuli sitten sinne. Sit se oli, muistaakseni silloin Antto Terras taisi tulla. Se oli vähän niin kuin se oli kirjoittanut niitä juttuja. Ja sitten mä yritin olla se, no niin, sitten mun kaveri tulee roustaa teet. Ja sitten ne oli siihen, miksi?
Ei awkward feelings.
Awkward.
No, okei, mä arvaan vaan, sä et voittanut.
Voitin.
Voititko?
Joo. Kato, kun minä ja Marttiina saatiin saman verran pisteitä.
Joo.
Mutta siinä kävi niin, että me heitettiin uudestaan.
Joo.
Ja sitten niin, että Marttiino voitti ja sitten me heitti, se oli joku paras kolmesta.
Joo, joo.
Jotenkin sillä tavalla. Nyt kun sanoit tuon, mä muistan, että mä sain sieltä jonkun lahjan. Mä muistan, että voitinko mä lopullisesti sen vai en. Vitsi, mä en muista sitä. Mä muistan, me oltiin vaan siis siellä ihan viimeinen jakso tehtiin Koop Arposen luona. Se oli kyllä. Mutta mikä sä olisit niinku hakemaan sinne Voiceen? Oliko se nimenomaan se kultainen, että nyt mennään kohti tähteyttä?
Joo, siis mä sain musikaaliroolin Svenska Teaternissa Helsingissä 2009. Ja mä asuin silloin aikoinaan Vaasassa, mä opiskelin siellä. Sitten mä päätin, että nyt mä jätän opinnot kesken ja muutan Helsinkiin.
Miten sä opiskelit silloin?
Opettajaksi.
Opettajaksi?
Joo.
Onko ne opiskelut jäänyt siihen?
On. Ne jäi, koska mä päätin sieltä, että tää on mun hetki, että nyt mä sain niinku musikaalirooli, koska mä rakastan musikaalia. Musta oli niin siistiä, että mä sain roolin siinä. Joo. Muutin sinne, tein sen musikaalin. Sitten sen jälkeen mä tein vielä toisen musikaaliroolin siellä Peacock-teatterissa. Meillä oli se muskettisoturit.
Muskettisoturit, joo.
Ja sitten mä muistan, että Lenni Kalle Taipale sanoi mulle, että tiedätkö, tämmöinen ohjelma kuin Voice of Finland on tulossa. Niin. Ja sun pitäisi hakea siihen, että se olisi hyvä sulle. Sitten mä ajattelin, että no, kun mähän en osaa suomea. Mä en osannut silloin ollenkaan suomea. Kaikki kiusasi mua aina sen takia, että mä en osannut suomea.
Joo.
Sitten mä ajattelin, että apua, että mä voin mennä sinne laulaa, mutta sitten se tulee olemaan niin noloa, kun jos joku kysyy jotain multa, että mä en pysty vastata siihen.
Niin.
Sitten mä mietin hetken, että lähdekö mä mukaan vai ei. Ja sitten mä päätin, että Krista ihan oikeasti, että nyt sä teet vaan tämän tiedät. Että sä voit jäädä, niin kuin, jättää sen tekemättä vaan sen takia, että sä et osaa niin kuin suomea täydellisesti.
Niin.
Että rohkeasti sinne nyt vaan. Sitten mä menin sinne, meni hyvin, kaikki tuolit kääntyi. Mä menin Michael Monroen tiimiin ja sitten, että se oli niinku hyvä päätös. Mä oon ylpeä ja onnellinen siitä, että mä lähdin mukaan sinne.
Voin
se kuvitella. Oli rohkea veto.
Mutta siis sä et osannut suomea silloin, kun sä hait Voice of Finlandia.
Ei, ja se oli hauska, koska...
Miten sä et voinut, sä asut...
Mä tiedän, mutta tiedätkö Ali, kun mä oon suomenruotsalainen.
Joo, eikä.
Eikä. Niin mun perheessä me ollaan aina puhuttu ruotsia, mä oon käynyt ruotsinkielisessä koulussa. Että just siellä Pohjanmaalla, että vaikka mulla oli suomenkielisiä ystäviä, niin sit se oli aina sillä, että ne puhui suomea, mä puhuin ruotsia. Että me tultiin aina toimeen sillä lailla. Että kyllä mä oon aina ymmärtänyt, mutta se oma niin kuin se puhuminen jännitti tosi paljon.
Joo. Eli siis sä oot kuitenkin, että suomen kieli ei ollut, että sä et mennyt vaan niin kuin ensimmäistä kertaa siihen. Sitä mä tarkoitan, että sillä, että sä et osannut suomea. Tarkoitan vaan siis sitä, että sä et mennyt ekaa kertaa sinne Voice of Finlandia ollut silleen, no nyt mä opittelen muuten suomen kielen. Että sulla oli kuitenkin pohja siellä.
Mulla oli pohja tietysti, mitä mä oon lukenut koulussa, mutta sama mitä sä oot niin kuin lukenut koulussa, sä oot lukenut ruotsia yhtä paljon.
Mä en itse asiassa oo.
Kato,
kun mulla on semmoinen tilanne. Kato, kun mä oon asunut Perniön ja Kemion välissä. Mähän kävin ensimmäistä varmaan 4-5 viikkoa Ruotsin niin kuin Kemion puolella kouluun, kunnes siellä joku oli... Joku sanoi, että hei, että tuossa on mitään järkeä, toi, kun mä olin ainoa lapsi siitä niin kuin vastaanottokeskuksessa, joka kävi siellä, niin oli silleen, että tuossa on mitään järkeä, että noi ei ole jäämässä tänne, että opettakaa sille suomea.
Joo.
Mä olin vähän ehkä sekaisin, sitten ne pisti mut, ja sitten kun mä menin niin kuin yläasteelle ja niin siellä mä sain niin kuin automaattisesti jo sen, että mä sain vapautuksen, koska mulla oli jo toinen äidinkieli.
Joo.
Niin mä en ole ikinä sinänsä opiskellut ruotsia. Jotain mä siis ymmärrän sieltä Joo. sun täältä. Ja siis mä oon yrittänyt jotain SVT:tä kuunnella. Niin kuin, ja sitten tota, ja oon heittänyt yhden keikan ruotsiksi.
Okei. Okay.
Yhden, joo. Mä, mä opettelin 15 minuuttia semmoisen jutun vaan niin kuin ulkoa, sitten mä menin siinä lavalle. Ja se kuulosti siltä, että se, joku, että se on opiskeltu ulkoa.
Mut aika rohkea veto. Sä olit ehkä yhtä rohkea kuin mä olin, kun mä menin Voiseen. Ei, mutta mä halusin vaan kertoa tämän, koska sitten, että totta kai mä olin lukenut suomea koulussa, mutta kyllä sä tiedät, jos sä et käytä sitä kieltä, jos sä et puhu sitä kieltä, niin et sä sitten niinku oikeasti osaa. Joo, niin sitten mä päätin, että mä meen anyways mukaan tähän, mä annan haastatteluita ja näin, mutta sitten se oli aina, että mä yritin selittää jotain, ja jos mä en löytänyt sanoja, mä heitin sen englanniksi. Mm. Ja sitten mä sain niin paljon vihaa viestejä, siis, koska se ärsytti,
ärsyntyi siitä.
Joo, siitä, että mä puhuin niinku enkkua ja suomea ja ruotsia niinku sekaisin. Että sitten oli se, että vitsi toi muija on ylimielinen. Ja se oli vaan sen takia, että mä en osannut. Mä yritin vaan, tiedätkö, selittää asioita.
Joo. Ja kun tässä se on, mä muistan tuon hetken ehkä. Mä muistan itsekin joskus katsoen sitä Voicea. Mä olin niin kuin, siinä tilanteessahan mä en pystynyt yhdistämään. Mä en tiennyt, kuka sä oot. Ja sit, mä en ole nähnyt sut vaan television välityksellä. Ja mä allekirjoitan tuon, koska mullekin tuli silloin semmoinen fiilis, että miksi hän niinku puhuu, miksi hän voi vaan puhua, ei noi kysymykset on vaikeet. Mutta tässä on just se, että en mä tiennyt, mitä sä käyt läpi sillä, niin kuin siinä tilanteessa sillä hetkellä. Ja itse asiassa sen jälkeenkin, niin mitä mä oon tehnyt asioita, niin useimmiten mä oon huomannut semmoisen asian, että jos me esimerkiksi jossain palaverissa ollaan ja mä ehdotan, että he otan Krista tohon, niin ensimmäinen kysymys on, riittääkö suomen kieli?
Niin.
Ja mä oon niinku, että missä te elätte? Totta kai riittää suomen kieli.
No mutta tiedätkö, ei se ole aina riittänyt.
Niin.
Ja siis se on ihan fakta, että moni asioita on mennyt ohi sen takia, että mä en ole osannut suomea tarpeeksi hyvin.
Joo.
Ja nykyään mä osaan aika hyvin, tiedätkö? Ja mä opin koko ajan.
Nyt siis sitähän se on, että sitä oppii koko ajan. Mäkin, olisiko se nyt ollut, no tässä pari viikkoa sitten, niin erään tuottajan kanssa, siis semmoisen tyypin kanssa, joka on seurannut siis mun uraa, stand-up-tuottajan kanssa, joka on seurannut, niin hän sanoi mulle, että 10 vuotta sitten sulla oli vielä joku sellainen ihme, niin kuin mamu-aksentti siinä. Mä olisin, mä en luule, mä puhun hyvää suomea, mitä sä sekoilet? Mutta se oli semmoista, että sitä, niin sitä ei välttämättä itse huomaa. No harmittaako sua sitten siis se, että sä vasta niin kuin myöhemmässä iässä oot oppinut niin kuin enemmän puhua suomea? Mm. Onko se niin kuin ollut enemmän esteenä vai?
Ei, no siis mä ajattelen vaan sille, että niin mun kaksikielisuus on rikkaus.
Joo.
Ja se on hyvä, että mä osaan niin kuin sekä ruotsia että suomea ja myös enkkua. Mä osaan enkkua todella hyvin, niin sehän on vaan rikkaus.
Niin.
Ja sitten, että musta myös niinku hyvät nämä kulttuurierotkin, että mä oon suomen ruotsalainen ja mä oon myös saanut tehdä asioita Ruotsissa. Että mä oon tehnyt sielläkin uraa ja nyt mä teen täälläkin. Että en mä ajattele sillä, että mä oon niinku missannut asioita. Mm. Totta kai olisi kiva, jos mä olisi osannut parempi suomea, tiedätkö, mutta it's never too late.
It's never too late. Mm. Nyt sä oot tehnyt sekä Suomessa että Ruotsissa.
Joo.
Niin kummassa sä oot tällä hetkellä koet olevas enemmän Krista?
Oi, siis toi on niinku, se on niin vaikeeta, koska tiedätkö, Suomessa, niin mä oon tää hullu suomen ruotsalainen, tiedätkö, se Krista, se vähän crazy tyyppi. Ja sitten Ruotsissa mä oon se suomalainen, Krista se suomalainen, tiedätkö.
Niin, et siis, et, okei. No kumpi, sanotaan näin, että kummassa sulla on, kumman kanssa sun on helpompi elää?
No, tiedätkö, jos mä oon ihan niinku rehellinen, niin molemmat sopii mulle, koska mä oon niin tottunut siihen, että mähän voi tehdä mitä vaan.
Joo.
Mä oon very flexible ja mä oon aina ollut. Ja mä en tiedä, että mistä se johtuu, mutta ehkä se on, että mä oon itse niinku kuulun vähemmistöön, niin mä ymmärrän ihmisiä ja mä pystyn niinku sopeutua.
Joo, sopeutumaan niin.
Joo, sopeutumaan. Ja et mä oon niinku, musta on ihanaa, että mä voin tehdä sekä Suomessa töitä että Ruotsissa töitä. Ja ihan sama, jos mä oon se se hullu suomenruotsalainen tai se suomalainen, niin mulla se on ihan sama. Musta miten se on niinku vaan hauskaa.
Miten siis, miten niinku musiikin, nythän siis, nyt kotimainen musiikki, niin, kotimaiset artistit, niin, ne on kovassa huudossa. Mm. Käytännössä niinku meidän omat artistit myy helpommin noita isompia venueita kuin ulkomaiset artistit. Niin, ja se on hieno asia.
Niin.
Ja niin, ja Ruotsissa on varmaan vähän samantyyppinen, että sielläkin, mä en tiedä, onko Ruotsissa niin kuin ne kotimaiset artistit, onko ne yhtä kovassa huudossa kuin mitä tää Suomessa kotimaiset artistit on?
No, Ruotsi on enemmän kansainvälinen, niin, että sinne tulee myös enemmän kansainvälisiä artisteja ja näin, että niin kuin, ei se ole ihan sama juttu kuin Suomessa tällä hetkellä. Niin. Totta kai sielläkin on niin kuin suuria ruotsalaisia tähtejä, mutta että niin kuin, se on ehkä vähän enemmän bigger picture siinä.
Mutta minkälaisia ne suuret tähdet siellä on? Onko ne enemmän niin kuin kansanmusiikki. Sanotaan, niin kuin, että jos Suomessa niin kuin iskelmä,
niin,
niin onko ne niin kuin enemmän iskelmää vai sit onko se samantyyppistä kuin Suomessa, missä pop-puolella käytännössä on niin kuin isommat tähdet?
Kyllä se, ne isommat tähdet Ruotsissa tällä hetkellä on just semmosia niin kuin pop-tähtiä,
niin,
mutta ne tekee enemmän duurimusaa.
Eli?
Elikkä happy music.
Niin ruotsalainen. Mikä niin, on se? Happy music.
Happy music. Niin, mutta se ero, jos sä kuuntelet joskus, niin kyllä se eroaa aika paljon.
Niin.
Mutta joo.
Voin kuvitella, että siinä on kyllä niinku iso ero siinä. Siinä tota, mä en tiedä minkälaista. Tehdäänkö Suomessa happy music? Kuka tekee Suomessa sellaista? Onko se Antti Tuisku?
No joo, kyllä
Antti tekee. Niin, Antti tekee happy musicia. Niin. Sitten kuka muu voisi tehdä sellaista happy musicia, että miettii.
Mutta se, mikä on mun mielestä vähän tylsä Suomessa tällä hetkellä, että et ei oikein voi tehdä englanniksi musiikkia. Tai siis voi tehdä, mutta siis niinku, jotenkin musta tuntuu, että Suomen kansa ei vaan oikein halua sitä.
Musta vaan tuntuu, että Suomessa ei ole vielä niinku totuttu siihen, että meidän englannin kielen taito riittää.
Niin.
Tässä ehkä pelätään vähän enemmän semmoista, niinku, jos mietit sitä, nyt on vaikea vähän, ehkä vähän yleistetään, mutta siis me ollaan eletty semmoista niinku, käytännössä aikaisemmin semmoiset ihmiset, jotka on niin kuin edustanut Suomea englannin kielellä, on ollut rallikuskit, formulakuskit ja lätkäpelaajat. Ja nyt ei millään pahalla, vaikka niiden työ ja ammatti on ihan maailmanluokkaa, niiden englannin kielen taito ei ole ollut sitä, mistä ollaan voitu olla silleen, että wow! Ja nyt mitä enemmän, nyt kun esimerkiksi kuuntelee nimenomaan semmoisia 80- ja 90-luvulla syntyneitä, niin meidän englannin kielen taitohan ei eroa käytännössä englantilaisista mitenkään.
Niin.
Sehän on ihan käsittämätöntä. Siis niin, jenkit tulee tänne ja me puhutaan parempaa englantia kuin ne. Ja niin, ne on silleen, että miksi te puhutte niin, noin hyvää englantia?
Niin.
Koska me voidaan. Ja se vasta alkaa näkyä. Almahan on hyvä esimerkki siitä,
joo,
että se on alkanut tekemään niin kuin englannin kielellä. Ja se, mitä tässä oli Hesarissa, oli vähän aikaa sitten, että hän on tehnyt vasta 17 minuuttia musiikkia. Mutta voidaanko me hehkuttaa niin kuin maailmasta? Voidaan.
No todellakin voidaan.
Koska se on niin kuin kovaa. Ja kovaa niin kuin tehnyt. Ja milloin sä teet englanninkieliksi? Milloin, mikä on sun, niin kuin, näet sä, että se niin kuin englanninkieli on sulle semmoinen vapauttava kortti?
Mä tykkään tehdä niin kuin englanniksi musiikkia. Mm. Musta se on ihana kieli, se on ihana laulaa englanniksi. Ja musta se sopii niin kuin popmusiikkiin ihanasti. No. Ja mä vaan nautin sitä. Mä tykkään tehdä niin kuin englanniksi. Mä oon tehnyt myös ruotsiksi musiikkia. Se sopii,
no nyt kun sä oot tehnyt, koska, nyt kun sä oot esimerkiksi Ruotsissa tehnyt, niin kummalla niin, kielellä sä oot tehnyt pääosin enemmän?
No kyllä mä oon tehnyt enemmän englanniksi.
Niin.
Että toi ruotsi, mä en oo tehnyt niin kauan ruotsiksi vielä. Mä oon vaan julkaissut 3 biisiä
niin,
ruotsiksi. Tota, mutta mä tykkään niistä molemmista. Musta on kiva tehdä niin kuin molempia. Niin, molempia.
Milloin tulee suomenkielistä?
Niin, kaikki kysyy sitä. Mä en
milloin
tiedä,
tulee suomenkielistä?
Koskaan julkaissut mitään suomeksi.
Niin.
Mutta kun mä oon juontanut UMK:ssa, kun me tehdään ne avausnumerot siellä, niin siellä niin, mä oon aina laulannut suomeksi.
Suomeksi niitä, joo. Joo. UMK on kyllä erittäin tuota. Mitä mieltä sä olit tästä meidän viimeisimmästä vedosta, että UMK:ssa oli tänä vuonna vähän erilainen?
Kyllä. Mä pakko sanoa, että mä oon onnellinen siitä. Mä luulen, että tää oli niinku hyvä veto ja mun mielestä oli rohkea veto.
Mun mielestä oli taas, mä olin pettynyt siihen.
Ootko? On. Miksi?
Siis tää ei ole millään tavalla kritiikkiä Saara Aaltoa kohtaan. Niin. Mun mielestä Saara on erittäin lahjakas ja ansaitsee ehdottomasti paikkaansa, joo, siinä. Mutta UMK on yleensä ollut semmoinen paikka, jossa hyvin moni ehkä käytännössä niin kuin täysin tuntematon artisti, jolla on voitu nostaa, nostaa framille, että kattokaa, tämäkin on olemassa, tämäkin on olemassa. Nyt hyvin harvahan heistä on sillä tavalla niin kuin lyönyt itsensä läpi niin kuin kansainvälisellä tasolla. Mutta se ei olekaan ikinä ollut se pointti, vaan mun mielestä se uuden musiikin kilpailu, se koko pointti on ollut se, että se on uuden musiikin kilpailu. Se on ollut niin kuin viime aikoina erityisesti ponnahduslauta monille semmoiselle tyypille, joista me ei tiedetty. Sä oot itsekin aikoinaan ollut siellä.
Todellakin, ja mä oon hyvin kiitollinen siitä mahdollisuudesta. Ja mä sanoisin näin, että tässä on niinku sekä hyvät ja huonot puolet. Et sekin on hyvä, niin kuin sä sanot, että et tulee uusia artisteja. Mutta se, mikä on vähän huono, on se, että sitten tulee tähän kilpailuun, mutta sitten jos voittaa, niin ne joutuu menemään Euroviisuihin, missä on 200 miljoonaa katsojia. Sä oot isolla lavalla, ja se duunimäärä, mitä sä joudut tekemään sen kevään aikana, se ei ole ehkä niin hyvä näille aloittajille.
Mä ymmärrän ton pointin.
Niin, että se foorumi on ehkä vähän niin kuin se on ehkä väärä foorumi niille.
Niin. Mutta kun tässä niinku UMK, siis uuden musiikin kilpailussa ja ylipäätään kaikissa, mitä sanotaan näin, että siinä vaiheessa, kun Suomessa pyritään olemaan rohkeita, niin silloin otetaan kaksi askelta taaksepäin, eikä oteta kahta askelta eteenpäin. Ei hypätä eteenpäin, vaan otetaan, ja mä uskon, että tässä me tehtiin nimenomaan niin. Saara Aalto on mahtava. Hän on, siis Juman kautta hän on voitanut niinku ollut toisena yksi maailman niinku kovimmassa laulukilpailussa. Mm. Se ei ole mikään pieni asia. Se, että hän menee ja edustaa Suomea UMK:ssa, on oikeasti hieno asia. Mutta samaan aikaan se tarkoittaa siis sitä, että meillä on niinku aika paljon semmoisia, joilla olisi ehkä ollut mahdollisuus myöskin päästä estradille. Ja nyt me ei nähdä niitä.
Niin, totta. Niin. Mutta siis tähän on vaan ensi vuoden juttu. Voi olla, että ne niinku keksii jotain muuta sitten ensi kerralla, tai menee takaisin siihen, että tämä on yksi
eksperimentti. Joo, mä ymmärrän siis se, koska siis totta kai, tässä on siis, se hyvä puoli on se, että meillä on Saara Aallon kaltainen, joka pystyisi handlaamaan mitä luultavammin mahtavasti tämän. Ja nythän jää nähtäväksi.
Joo, se
jää nähtäväksi. Onko hän jo vielä julkaissut sitä biisiä, mitä hän alkaa laulaa?
Ja nyt mä haluan kertoa tämän, nyt kun mulla on mahdollisuus sanoa tämän, että mä toivon, että Suomen kansa sit äänestää, kun Saara tulee tekemään 3 biisiä ja yksi niistä lähtee Euroviisuihin, niin nyt mä toivon oikeasti, että Suomen kansa äänestää se paras biisi jatkoon sitten.
Mieluummin semmoinen happy music.
Happy music. Me katsotaan, mitä sieltä tulee. Mä en tiedä, koska mä en ole kuullut noita biisejä, mutta toivottavasti siis jotain hyvää.
Toi on mielenkiintoista, kun sä sanot, että yhtäkkiä sä hyppäät 200 miljoonaa ihmisen eteen. Sullahan itsellesi ei ollut kokemusta silloin, kun sä menit siihen niin kuin Euroviisuihin näin isosta. Se on se duunimäärä, mikä se vaatii? Mitä kaikkea se joudut tekemään eri tavalla siinä vaiheessa, kun sä täysit, että all right, että nyt mennään ja muuten, nyt me ollaan tuolla. Mikä se on se, mihin sun pitää valmistautua?
No se, mikä mulla oli, että vaikka jengi ei tiedä sitä, mutta mulla oli ihan sairaan paljon kokemusta, koska mä oon tehnyt ihan, en käytä sitä sanaa, mutta ihan sairaan määrä cover-keikkoja ennen tätä. Ja mulla on ollut omia rockibändiä, eli mä oon esiintynyt ihan sairaan paljon. Ja sitten mä oon aina haaveillut tästä. Tavallaan mä olin käynyt läpi mun päässä, että mä tulen tekemään tätä. Koska mä katoin aina Euroviisuja silloin lapsena ja aina haaveillut siitä, että joku päivä mä edustan Suomen Euroviisuissa. Mä oon kirjoittanut koulussa vihkoissa, että mä tulen olemaan Suomen Euroviisuedustaja. Mun mutsi löysi sen vihkon. Niin. Mä oon kirjoittanut, kun mä olin 13V, mä oon kirjoittanut, että mä tulen edustamaan Suomen Euroviisuissa.
Hetkinen, sä oot ollut, kuka sinä vuonna oli edustamassa? Mä just yritän miettiä. No.
Joo, en muista, mutta mä oon kirjoittanut, koska mä oon aina haaveillut siitä. Tavallaan niinku, semmoinen niinku mentaalinen harjoitus, että mä oon aina käynyt läpi, että tätä mä tuun tekemään. Ja sit kun mä voitin sitä, se oli hyvin luonnollista. Mä tiesin, että mä oon niinku valmis tähän. Että mä oon valmistunut jo niinku 20 vuotta.
Mutta toi on se asenne, mitä siihen vaaditaan.
Niin, kyllä.
Ja toi on mun mielestä, toi ehkä se, mikä erottaa sut aika monesta muusta artistista, kun mä tiedän, on se, että sä et ole ylimielinen sen suhteen, että sä oot valmis, mutta sä myöskin tiedostat sen. Koska mikään ei ole pahempaa kuin siis artisti, jolla riittää taidot, mutta hän nöyristelee sen sijaan, että olisi vaan silleen, hei, mulla muuten riittää taidot, nyt mennään tähän kovat homma. Kyllä. Vaan se on siis se, että en mä tiedä riittääkö, en mä tiedä. Niin. Vaan siis se pitää kitkeä pois. Kyllä. Meidän pitää saada meidän artisteille yhä enemmän just tota asennetta. Mä oon nyt muuten valmis. Se Kyllä. ei tarkoita sitä, että mulla nousee niin, kuin niin sanottu pissa päähän.
Ei.
Vaan se tarkoittaa sitä, että mä oon valmis, mä otan tämän haasteen vastaan ja mä meen ja mä teen sen niin hyvin, kuin kuka muukin tahansa tässä maailmassa pystyisi tekemään sen.
Kyllä, juuri näin. Niin. Sepä se.
Mutta mitä se niin kuin, siinä hetkellä, kun sä tajusit, minkälainen se mylläkkä on siellä ympäri? Se on aika muhinen.
No se oli ihan hullu, koska ennen sitä mä olin vaan ollut Voice of Finlandissa, mutta tämä oli mun suuri breakthrough.
Joo.
Ja siis mun, ja tämä ei ole mikään läppä, että mun elämä oikeasti muuttui näin, tiedätkö, sekunnissa. Että yhtäkkiä kaikki mediat halusi haastatella, mutta mä olin joka ikisessä TV-lähetyksessä, radiolähetyksessä. Mä tein tosi paljon niin kuin promokeikkoja, mä kiersin ympäri Eurooppaa, mä tein promokeikkoja, tosi paljon duun, mä tein mun eka levyä sillä, että mulla oli niin paljon hommia ja mulla ei ollut mitään vapaa-aikaa, että se koko vuosi meni sillä, että se oli ihan hullu, koska viisujen jälkeen sitten mä tein ihan sika paljon keikkoja Suomessa ja ympäri Eurooppaa ja näin, että se, niin kuin, se muuttui totaalisesti.
Niin.
Ja se oli niin kuin ihanaa ja hauskaa, mutta samalla se oli semmoinen niin kuin shokki, että mulla on niin kuin ennen tätä, mulla ei ollut mitään tekemistä. Mä olin fiiliksissä, jos mä sain yhden cover-keikan, ja nyt yhtäkkiä mä saan tehdä niin, kuin niin paljon asioita.
Niin, ja mun omia biisejä.
Niin, ja yhtäkkiä ne kelpaa.
Jotenkin, mä oon tehnyt näitä jo kauan, niin, miksi en ole aikaisemmin niin kelvannut. Niin tota, mut sitten viisos kävi niin kuin kävi.
Joo.
Kauan sul kesti, niin kuin, tai mikä oli sun reaktio sille, totta kai pettymys on yksi.
Niin.
Mutta mikä oli siis, kauan sulla kesti ennen kuin sä olit että päästit irti siitä, että ok, että tää on nyt kuule näin?
Niin, no siis kun mehän tiedettiin, kun me oltiin siellä Team Ding Dongin kanssa. Me tiedettiin, että meidän esitys oli aika rohkea. Me tiedettiin, että osa jo vihas meitä sen suudelman takia.
Joo.
Me tiedettiin, että tää on iso riski, että joko ihmiset vaan rakastaa tätä, tai sitten ne vihaa tätä. Eli se shokki ei ollut niin suuri, että näin kävi.
Mutta se pettymys oli varmasti.
Mut pettymys oli suuri. Totta kai, koska me oltiin siellä, me tehtiin niin hieno esitys. Me oltiin niin ylpeitä siitä ja mun mielestä me tehtiin niinku iso juttu siinä, iso statementti, että me oltiin ylpeitä siitä. Ja moni on just kysynyt, että jos se menisit uudestaan, niin olisit tehnyt niinku eri tavalla. Sitten mä sanoin, että en olisi tehnyt, että toi statementti oli meille niin
tärkeä. I respect that.
Kiitos. Ja sitten totta kai pettymys oli suuri, mutta sitten mun pitää, mä yritän aina kääntää, tiedätkö sen, että et katsoa sen eri perspektiiviltä sille, että no mitä mä oon saanut irti tästä. No mulla on ihan törkeän paljon ihania faneja ympäri Eurooppaa, joka rakastaa mua ja meitä sitä varten, että me tehtiin tämmöinen biisi ja tämmöinen esitys.
No.
Että mä voitin ne ja jotain, niin kuin, että jotain ihmisiä sitten ei pystynyt sietämään mua, mutta sitten mulla on ne, jotka rakastaa tätä, mitä me tehtiin. Ja ne on edelleen mun faneja ja niiden takia mulla on keikkoja ja duuneja. Että tiedätkö, sä et voi miellyttää kaikkea.
Kaikki ei voi miellyttää. Tämä on mun mielestä avainsana se, että pystyy tajuamaan sen, että kenelle tekee
niin
ja kuka arvostaa, koska liian usein kuulee siis semmoisen asian, että tämän pitäisi kelvata kaikille.
Joo.
Ja se ei ole vaan se oikea tie. Nimittäin mä muistan itse niin kuin aikoinaan, kun mä aloin tekemään niin kuin komiikkaa ja mä tajusin siis semmoisen jutun, että mä jaan yleisön. Että jotkut tykkää, jotkut on silleen, että mä olin silleen, että mun on pakko tehdä semmosia keikkoja, mitkä kaikki tykkää. Ja sitten mä huomasin, että se oli aika semmoista mitään sanomatonta.
Niin.
Ja sitten tuli semmoinen, että sitten kun ensimmäiset ihmiset alkoi sanoa, että hei, mä tykkään tosi paljon tosta sun niinku, tästä tyylistä. Koska yleensä tulee, niinku, ne ihmiset, jotka tykkää, ne tykkää siitä rohkeasta puolesta.
Kyllä.
Ja ne sanoo sulle suoraan siis sen, mä dikkasin muuten, koska sä teet eri tavalla nämä jutut. Harvemmin kukaan tulee silleen, että hei, mä dikkaan noista sun jutusta, koska ne ei sano mitä.
Niin.
Ja sit mä tajusin, että hetkinen, että tää on se palaute, minkä mä kuulen.
Niin.
No miksi mä sit yritän niin kun muuttaa sitä, mitä mä teen, jotta se sopisi useammalle, kun nämä kaksi jo dikkaa.
Niin.
Sitten mä aloin väitellä huomaa, niin kun näiden kahden lisäksi tulee vielä kolmas.
Niin.
Ja sit tulee neljäs. Ei niitä vieläkään kovinkaan montaa ole, mutta
tiedätkö, kun mä ajattelen oikeasti näin, että sinä ja minä, me voidaan vaan olla mä voin vaan olla oma itteni. Mm. Voin vaan tehdä omia juttuja, missä mä itsekin diggaan. Koska jos mä yritän tehdä jotain muuta,
joo,
niin ei sit tuu mitään. Jengi huomaa se, että mitä hän yrittää.
Joo, 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 joo. Nimenomaan.
Ja, niin, ja sitten että se, että erottuu joukosta, se ei ole huono asia. Se, että jakaat mielipiteitä, se on vaan hyvä asia.
Niin se mielipiteiden jakaminen, siis nimenomaan, se ei saa olla tahallista kuitenkaan. Mä oon sen huomannut, että jos tahallaan yrittää, niin sit siitä ei tule mitään. Vaan se pitää olla niin, että se tulee aidosti susta itsestäsi. Ja se, että uskaltaa olla se oma itsensä. Mutta se vaatii myös sen, että sä tiedät, kuka sä oot.
Kyllä.
Ja sen löytäminen on joskus hyvin vaikea. Ja sanotaan, että se on aika raastava tie. Se, että uskaltaa niin kuin katsoa peiliin ja sanoa itselleen, että mä oon muuten tää, kuka mä oon. Ja niin, tämän päällekö pitää rakentaa.
niin.
Että tämän päällekö pitää rakentaa. Mites Kaskisissa susta pidetään? Käytkö siellä enää?
Käy. Mulla on joulukonsertti siellä pian.
Nonni!
22. päivä. Joo, se on ihanaa. Kyllä niin mä koen, että Kaskinen on niinku, että ne tukee mua ja
Kaskinen for life.
Kaskinen for life. Niin, mutta että ne tukee mua ja niin, ja on niinku ylpeit siitä, mitä mä oon tehnyt niin, ja että ne seuraa niinku mua ja mitä mä teen. Ja musta se on aivan ihanaa.
Sua varmaan seuraa. Mä eikä varmaankaan. Mä muistan, sä oot silloin, kun mä olin, me tehtiin, siis siitä aikaa, me oltiin jossain Euroviisuja tässä katsantajutussa yhdessä.
Joo, esikatselussa.
Esikatselussa, mikä ei mennyt mua satko, kaikki oli vaan silleen, miksi sä puhut tollaisia asioita? Se oli ihan hirveä, porukka ei tajua, mä olin vaan silleen, siis se ei ollut mun paikka. Mutta mä muistan, sä,
hauskaa oli.
Se oli, joo, sä tägäsit mut.
Joo.
Niin kuin Instagramiin, ja sit yhtäkkiä mä huomasin, että mulla on tullut niin kuin satoja semmoisia pieniä tyttöjä faneiksi. Mä olisin, hei, hei, hei. Mä joudun poistamaan kuvia sieltä. Mä olisin, että ei, että voi niin nähdä tätä, eikä tätä, eikä tätä. Niin sulla on paljon. Koet sä joskus semmoista, miten sä pidät huolen siis siitä, että ne ihmiset, jotka seuraa sua, niin mikä se on se viesti, minkä sä heille lähetät? Tai mikä se on se viesti, minkä sä heille annat?
Joo, no siis mä yritän vaan muuten elämässä ja sosiaalisessa medioissa antaa semmoisen niinku positiivinen asenne kaikille. Niin. Mä haluan, että kun ne tulee mun sivuille, että siellä on semmoinen niinku feel good niin meininki. Että mä en koskaan valita mistään, mä en kirjoita mitään pahoja asioita ihmisistä. Mm. Tai muutenkaan, mä en tykkää niinku paskapuheesta. Että mä tykkään, niinku, mä saan energiaa siitä, kun ihmiset niinku yrittää ja on positiivisia. Niin sitä mä niinku haluan tehdä.
Toi on itse asiassa tosi kiva juttu, kun sanoit tuolla. Koska nyt jos miettii sitä niin kuin sosiaalista mediaa, mietin sitä mun omaa käytöstä sosiaalisessa mediassa ja peilaan ehkä sitä, että mitä moni mun kavereistakin käyttäytyy, niin se negatiivisuus on aika, se on itse asiassa aika vallitseva sosiaalisessa mediassa.
Joo.
Ja sitten välillä, kun sieltä tulee joku semmoinen positiivinen mietelause, niin tekee mielessä, että come on, älä nyt viitti, come on!
Mutta faktaan on se, että jos sä vaan katot koko ajan, koska mietin, sä oot kuitenkin sun puhelimessa tai tietokoneen äärellä niin kuin aika paljon. Mm. Sä vietät paljon aikaa siinä. Jos sä vaan koko ajan luet niin kuin negatiivisia asioita, joo, ja seuraat semmosia sivustoja, niin sit niin kuin sun asenne muuttuu.
Joo.
Tämmöisen paha mieli kropassa. Niin mä yritän vaan niin kuin poistaa semmosia asioita, mitä tuo mulle sellaista niin kuin negatiivista energiaa.
Mutta tarkoittaako toi samalla sitä, että sä suljet silmäsi niin kuin pahoille asioille?
En yritä.
Niin.
Mä en halua tehdä sitä. Kyllä mä oon niinku fully aware of what happens in the world.
Niin.
Mutta välillä sekin, niinku, mä huomaan, että jos mä luen paljon uutisia, kun sielläkin lukee aina niinku, niin paljon negatiivisia asioita, niin sitten välillä se on vaan sieltä, että nyt tää on vaan liikaa, tiedätkö?
Mm.
Että mie romahdan. Että sitten pitää vaan niinku, välillä olla vaan sieltä, nyt mä en pysty, tiedätkö, handlaa tämän. Niin.
Et nyt pitää vaan niin kuin mennä eteenpäin. Tuo on mun mielestä tosi hyvä elämäntapa, erityisesti nyt, koska se sosiaalinen media on iso osa sitä meidän elämää.
Kyllä.
Ja se vie meidät tiettyyn suuntaan. Ja no tänne, siis tässä niin kuin joulun alishowssakin me ollaan paljon puhuttu tästä, että mikä se on se meidän vastuu siinä sosiaalisessa mediassa ja minkälaisia viestejä me niin kuin pistämme eteenpäin. Mikä se on, mikä merkitys sillä on sille meidän hyvinvoinnille?
Niin.
Mm. Tuo on mun mielestä hyviä keloja. Ystävät, kuuntelette Ali Showta, jossa vieraana siis Krista Siegfried. Me alkaa vähitellen alkaa tässä niinku loppumaan. Me ollaan puhuttu ihan, me ollaan tässä vielä muutama minuutti aikaa vielä Kristan kanssa pohtia elämää syvimpiä, mutta tota, jos haluatte kuunnella mitä kaikkea muuta me ollaan puhuttu, siis Ali Showta on tehty yli 200 jaksoa ja ne kaikki löytyy tuosta Yle Areenasta, käytä vaan yleareena.fi ja sieltä Ali Show ja siellä on yli 200 jaksoa, siellä on mahtavia artisteja, siellä on mahtavia kirjailijoita, runoilijoita, poliitikkoja ja tanssijoita. Mitenkään mä oon puhunut niin monen ihmisen kanssa, tästä tulee, tää on oikeesti, mä alan oppimaan vähitellen itsestäni enemmän. Mutta kuuntele siis Ali Showta, jossa vielä Krista Siegfried.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mä en tiedä, minkä takia mä ulvon täällä samaan aikaan, kun mä teen tätä. Mutta Krista, millainen on sun niin kun, mitä sä teet päivät? Mitä sun päivä alkaa? Mistä se lähtee?
Joo, mistä se lähtee? Niin. No, mä herään aamulla ja sit mä syön aina puuroa. Ja tää ei oo mikään vitsi.
Puuro!
Mä syön aina puuroa. Ja se on hyvä startti päivään.
Se on, onks sä niinku joku tää, siis oot sä niitä tyyppejä, jotka niinku tekee niinku laittaa se kattilaan, vai onko se semmoinen mikropuuro?
Mikro.
Okei, se on niinku nopea asia.
Kyllä, mutta se on, kaurapuuro on todella hyvä, suosittelen kaikille. Sitten se riippuu siitä, että niinku, mitä mulla, siis koska mun duuni voi olla hyvin erilaista. Et välillä mä teen niinku keikkoja, onko mulla keikkapäivä, onko mulla studiopäivä, vai onko mulla joku TV-ohjelma, mitä me kuvataan. Mm. Että se mun aikataulu menee niinku mun, se menee mun duunin mukaan. Ja sit, mutta niin, se, mikä on ollut aina vaikeaa mulla, on just se, että kun mulla on oma yritys ja mä oon freelancerina näin, että milloin mulla on vapaata.
Joo.
Koska välillä se saattaa mennä, se, että on mennyt 2-3 viikkoa ja mulla ei ollut vapaa päivä ollenkaan.
Joo.
Ja sit mä en ole hirveän mukava ihminen. Ei ainakaan mun miehelle. Sit se on niinku sille, että Krista, you need a fucking break.
Break, niin.
Niin.
Tuossa tota, mä oon siis jakanut ihmiset kahteen tiimiin. Toinen tiimi on siis puuroihmiset, jotka syö aamuisin puuroa, ja sitten on niin kuin normaalit ihmiset. Eli Krista menee selvästi sinne niin kuin puuroihmisten puolelle. Te ei se mitään vikaa ole, mutta ihan kamo joka ikinen aamu puuroa.
Mutta se on hyvä, se tekee hyvää sulle. Oikeesti se tekee hyvää sun kropalle, sä jaksat hyvin, sä jaksat painaa monta tuntia sen jälkeen, kun sä oot syönyt kaurapuuroa.
Niin.
Tekee hyvää sun vatsalle.
Okei. Okay. No pitää kokeilla. En suosittele. Mutta et ole kuitenkaan niitä, jotka on silleen riisipuuroa.
Ei, kaurapuuro.
Kaurapuuroa.
Gotta be healthy.
Niin.
Ja se on hyvä. Ja sitten niinku, mä yritän pitää huolta itsestäni sillä, että mä niinku syön terveellisesti ja treenaan. Ja, niin. Mutta se ei ole aina vaan mahdollista. Mutta toi kaurapuuro, siitä mä pidän kyllä kiinni.
Se on hyvä. Krista, mikä on sun semmoinen niin kuin unelma vapaa päivä? Mikä se on?
Oi, unelma vapaa päivä.
Kaurapuuro.
Kaurapuuro silti. Ei kun ehkä sitten joku, tiedätkö, ihan aamiainen tai brunssi. Se on ihana, semmoinen niin kuin pitkä. Että sä oot jonkun ihanan tyypin kanssa, mun miehen kanssa tai ystävien kanssa. Että meillä on joku brunssi, istutaan monta tuntia, vaan jutellaan ja fiilistellään.
Fiilistellään semmoista niin kuin kokonaisuutta. Brunssi.
Niin.
Mä en ole ikinä ollut brunssilla.
Miksi ei? Se on
koska ihan, mä yleensä kato, mä nukun hyvin vähän.
Joo.
Mä nukun siis sanotaan niin kuin 5 tuntia on aika iso. Ja 5 tuntia on siis semmoista, että niin kuin.
Oi.
Joo, mutta tota, ja sit mä yleensä silloin kun mä herään, niin kello on jo, niin en mä jaksa brunssia asti odottaa.
Niin.
Se on sit ihan luntsi.
Niin.
Ja sitten semmoinen niinku ajatus siitä, että et, niinku lounaaksi söisi, mitä se olisi aamupalaksi, niin
tiedätkö,
ei mun juttu.
Siis brunssi ja aamupala for life.
Oikeesti?
Joo. Siis mä oon just semmoinen, että mä en niinku, jos mä saisin valita yhden jutun, mitä mun pitäisi syödä for rest of my life, niin se olisi niinku aamupalaa.
Aamupala.
Siis semmoinen, että mä saisin just se puuro ja voileipiä ja kaikkea ihanaa, mitä niin aamiaispöydällä.
Aamiaispöydässä on hotelliaamiainen, niin se on asia, jota välillä, se on ihan hyvä, se hotelliaamiainen.
Niin.
Vaikka sitä joskus niitä hotellioita tulee vuodessa vähän liikaakin, mutta hotelliaamiaista niin en vaihtaisi.
Niin.
Krista, mä haluaisin kiittää sua siitä, että sä olit tässä Ali Show vieraana.
Kiitos Ali. Ja kiva, kun mä sain tulla. Boom.
Kiitoksia, että olit. Meillä on ollut Kristan kanssa siinä mielessä hauska, että me ollaan keväällä yhdessä tehty yksi semmoinen TV-ohjelmakin, joka tulee eräältä kanavalta. Ja siinä me ollaan kuule tanssittu.
Me tanssittiin ja laulettiin. Ja laulettiin. Ja naurettiin paljon. Se oli kyllä hauskaa.
Mun on pakko myöntää, että se oli semmoinen ohjelma, joka antoi mulle energiaa jatkossakin.
Kyllä.
Tanssikaa, naurakaa. Seuratkaa Kristaa somessa, koska se on positiivisin some-ihminen, minkä mä tiedän. Kiitos teille kaikille kuulijoille tästä Alishousta ja seuraava odotellessa.
Jiha!
Yle Puheessa. Ali Show.